В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Останнє слово Юрія Луценка у процесі проти нього.
Після всього, що відбулося на цих виборах, партія ідеологів – це безумія, безчестя і безсовісність нашої епохи.
Про що домовилися у Москві Азаров і Медведєв? І чи потрібно змінювати уряд в Україні? Про це почуємо ваш голос.
Нинішній уряд вичерпав свої можливості.
Була б альтернатива?
Прем'єра, міністра фінансів, міністра освіти і міністра культури. Терміново.
Ми почуємо більше на цю тему. Це лише деякі з тих тем, які ви будете слухати протягом нашої передачі «У свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами. А спершу новини. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Заступник голови нинішньої Верховної Ради, народний депутат від Батьківщини Микола Томенко заявив в ефірі Радіо Свобода, що штучно Майдан організувати неможливо, бо цю ідею має підтримати суспільство, яке ще не готове до масових протестів.
Після парламентських виборів виявилося, що немає об'єктивних підстав, щоб суспільство вийшло на вулицю, немає тої довіри до лідерів опозиції, немає розуміння, що це може змінити ситуацію радикально. Я думаю, що формально в головах людей і існує те, що я називаю відтермінований Майдан. Суспільство в якийсь момент під впливом якихось факторів, можливо, економічних, можливо, якихось моральних, можливо, якихось цінностних, все рівно включиться активно в те, щоб змінити владу, яка не захищає цінності, свободи, там, гідності людини. Але на сьогоднішній день ще суспільство до цього не визріло.
При цьому Микола Томенко не виключає, що Майдан може повторитися після президентських виборів 2015 року.
Оця ідея відкладеного Майдану, вона може спрацювати тільки як система захисту вибору людей, геополітичного вибору, стратегічного вибору під час президентської виборчої кампанії. Тому я думаю, що тема актуальна. Вона може повторитися, якщо влада піде на якесь жорстке протистояння з суспільством і можливі фальсифікації на президентських виборах.
Сказав Томенко. Адміністративний суд Івано-Франківської області сьогодні вирішив зупинити розгляд справи за позовом обласного прокурора до обласної ради про скасування її ухвали не визнавати на Прикарпатті закон про засади державної мовної політики. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, в адміністративному суді справу в адміністративному суді області за позовом обласного прокурора зупинили до вирішення по суті аналогічної справи в міському суді. Ця схожа справа вже розглядається в Івано-Франківському міському суді за позовом керівника російської общини Олександра Волкова, і прикарпатські депутати доводили, що одночасно в двох судах не можуть проходити однакові протести. У Дніпропетровську сьогодні підбили підсумки міжнародного фестивалю екранних мистецтв «Дніпро Сінема» імені Данила Сахненка, піонера українського кінематографу, повідомили Радіо Свобода в управлінні культури Дніпропетровської міськради. Зокрема, подяками міськради нагородили всіх, хто в рамках фестивалю брав активну участь у підготовці і здійсненні реконструкції першого українського повнометражного ігрового фільму «Запорозька Січ». Цей фільм зняв 100 років тому один із засновників українського кінематографу «Катеринославець» Данило Сахненко, але за винятком кількох кадрів цей фільм не зберігся. До подій у світі Ізраїль і палестинський радикальний рух «Хамас» домовилися сьогодні про припинення бойових дій, оголосив у Каїрі міністр закордонних справ Єгипту Мохамед Камель Амр, а в Єрусалимі це підтвердив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу. За його словами, він погодився на умови припинення вогню після консультацій із президентом США Бараком Обамою. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві і більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Відвід прокурорам, звинувачення на президента Віктора Януковича у впливі на суд та заклик до українців боротися за зміну влади. Так проходило сьогоднішнє засідання апеляційного суду Києва, в якому Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ, оскаржує свій вирок за нібито незаконне стеження за фігурантами отруєння Віктора Ющенка. Євген Солонина був у приміщенні суду і записував наживо весь його перебіг.
Юрій Луценко, щойно почався суд, попросив оголосити відвід прокурорам, які представляють державне обвинувачення в його справі. За його словами, один з них, Євген Зінченко, спричинився до його арешту 2 роки тому, який Європейський суд із прав людини визнав безпідставним. Утім, суд цей відвід відхилив. Інший прокурор Дмитро Лобань в перерві висловив журналістам думку, що для відводу не було юридичних підстав. Однак заява про відвід свідчить про те, що прокуратура добре працює.
З моєї точки зору, це і є показник нашої роботи з колегами, оскільки ми є незручними прокурорами для захисту. Вони дуже вважають позбутися нас.
Під час судових дебатів захист та обвинувачення вкотре обмінялися своїми основними аргументами. У своєму останньому слові на суді Юрій Луценко майже не згадував про оскарження свого вироку. Він оцінював минулі вибори. Колишній міністр та один із польових командирів Помаранчевої революції привітав усіх з 8-ю річницею Майдану і закликав опозицію врахувати помилки Помаранчевої революції та використати результати останніх виборів для зміни влади в Україні. Перемога на виборах партії регіонів насправді такою не є, наголосив Юрій Луценко.
Методи формування так званої лавкат перемоги, очолюваної Азаровим партії регіонів, дають підстави мені згадати улюблену його класику. Після всього, що відбулося на цих виборах, партія регіонів – це безумія, безчесті і безсовісність нашої епохи. Сподіваюся, що цю мову Азаров розуміє.
Юрій Луценко попросив представників опозиції відкинути суперечки і готуватися до наступних виборів президента у 2015 році, але зосередитися передовсім на консолідації тої частини суспільства, яка готова змінювати Україну.
Без залучення до політичного процесу вулиці Майдану, навіть при більшості голосів, перемога над мафією неможлива.
Юрій Луценко закінчив свій виступ словами «Слава Україні», а присутні в залі привітали його оплесками. Колегія суддів одразу ж пішла до нарадчої кімнати. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вирок у справі Юрія Луценка та його колег з МВС Володимира Тарасенка і Олега Павленова мають оголосити завтра об 11 ранку. Захисники екс-міністра не очікують, що їх підзахисного виправдають в українських судах. Звичайно, ми будемо стежити наживо за перебігом процесу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Глава російського уряду Дмитро Медведєв назвав сьогоднішній візит свого українського колеги до Москви Миколи Азарова швидко підготовленим і ефективним. Раніше повідомляли, що Азаров має обговорити з Медведєвим питання співпраці в енергетиці. Але, як передають інформаційні агентства, мова йшла сьогодні в основному про митний союз. Із Москви повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Заяви окремих представників Кабінету міністрів України про те, що приєднання Києва до Митного Союзу було б незаконним, не є офіційною позицією української влади, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи переговори зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Думку про незаконність можливого входження України до Митного Союзу раніше висловив перший віце-прем'єр України Валерій Хорошковський.
З економічної точки зору ми не можемо закрити ту історію напрацювання, які є в економічній сфері з нашими східними партнерами. Що стосується питання вступу, ще раз хочу зазначити, що це поза законом на сьогоднішній день.
На заклик Медведєва до українського уряду визначитися зі ставленням до Митного Союзу Азаров відповів, що не треба видавати думки окремих міністрів за думку всього уряду. Експерти зазначають, що питання співпраці в енергетиці і вирішення газового питання російська сторона пов'язує зі вступом України до Митного Союзу. Керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктор Міроненко називає це політичною помилкою з боку Росії.
Україна в дуже тяжкій економічній ситуації, особливо бюджетній.
Україна в дуже важкій економічній ситуації, особливо в бюджетній. Платити щомісяця практично мільярд доларів за спожитий газ – це абсолютно не під силу. І, наскільки я знаю, принаймні в планах українського уряду на найближчі місяці й роки є рішуче скорочення придбання газу в Російської Федерації. У російської сторони є одна обов'язкова умова, досить категорична. Питання зниження ціни на газ може розглядатися тільки в разі згоди України приєднатися до Митного Союзу. На мій погляд, це велика помилка російської політики. Ну а Україна просто повинна шукати якісь шляхи виходу з цього.
Це Ну, а Україна просто должна искать какие-то пути выхода из этого.
Москві важливо зрозуміти, в якому напрямку спрямовані погляди суспільства і істеблішменту керівництва України, сказав під час переговорів Дмитро Медведєв. Наші відносини з Україною настільки багатопланові, що ми можемо зустрічатися щотижня, і все одно залишиться запитання, додав прем'єр-міністр Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А в Україні прем'єр-міністр Микола Азаров та всі члени Кабміну, які балотувалися на парламентських виборах, написали заяви про звільнення з уряду. В Партії регіонів кажуть, що питання про те, хто з урядовців піде в парламент, а хто залишиться в Кабміні, залежить від консультацій з приводу створення більшості в новому парламенті. Натомість експерти вважають, що питання урядових ротацій повністю залежить від президента. І ось про те, що може вплинути на рішення Віктора Януковича, почуємо із репортажу нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
До Верховної Ради балотувалися 8 з 18 членів Кабінету міністрів. Утім, однозначно на користь роботи в парламенті висловився лише міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога, який виборов мандат в мажоритарному окрузі в Закарпатті. Решта урядовців, в тому числі і сам прем'єр, ще не знають, де працюватимуть. Як зазначив голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, доля членів чинного Кабміну буде залежати від результатів переговорів про створення більшості в наступній Верховній Раді. Між тим, опитані Радіо Свобода політологи вважають, що доля урядовців залежить насамперед від одноосібного рішення президента, каже керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко.
Оскільки немає потреби в парламенті, то президент буде відігравати тут вирішальну роль. Хто переважить в тому, щоб подати свої кандидатури, це от і є внутрішня інтрига в Партії регіонів.
Раніше політолог Кость Бондаренко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що на посаду прем'єра є 5 основних претендентів.
Цілком можливо, що може залишитися Микола Янович Азаров. Крім нього, називаються 4 кандидатури. Арбузова, Хорошковського, також Акімової і, можливо, Порошенка.
Але він також наголосив, що логіку кадрових рішень президента прорахувати непросто. Політолог та позаштатний радник президента Дмитро Видерін також вважає, що зміни в уряді на даний момент сильно залежать від суб'єктивних факторів.
Займатися урядом – це займатися містикою. Уряд може скластися в залежності від випадковості, там, під настрій, там, від інших факторів, які не є аналітичними.
Утім, Дмитро Видрін схиляється до думки, що уряд очікує масштабна ротація, внаслідок якої команда, яка працювала на стабільність, зміниться на команду, яка працюватиме на модернізацію.
Я гадаю, що зараз все ж таки буде оновлення уряду з точки зору здатності до модернізації. Мені здається, треба зараз буде збирати уряд людей, які принципово інші, ніж попередні. І по віку, і по досвіду. І по амбіціям. Мені здається, буде кардинальна зміна уряду, як зміна поколінь.
Між тим, від поінформованого джерела в уряді Радіо Свобода стало відомо, що невизначеність зі складом уряду зумовлена конфліктом між главами Кабміну та Нацбанку. Крапку у суперечці між Миколою Азаровим та Сергієм Арбузовим повинен поставити президент. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І поки крапка буде поставлена президентом, ми запитали перехожих Києва, чи на вашу думку потрібно змінювати уряд? Ось що ми почули у відповідь.
Нинішній уряд вичерпав свої можливості, яких і так у нього було не дуже той багато. І фінансова ситуація в державі, і політична зараз дуже складна. Через це, звичайно, треба, щоб прийшла нова кров, не обов'язково молоді люди, але щоб прийшли люди з новим запасом знань, з новими підходами до того, щоб виходити зараз з цієї кризи, в якій знаходиться наша держава.
Що я можу про це казати, коли в мене немає пропозицій? Була б альтернатива, можна було б про це казати, але я не бачу альтернативи. Він працює.
Потрібно, тому що він не справляється з тими обов'язками. Президенту відніше. Він вже конституцію змінив, хай бере відповідальність, відповідає. Кого хоче, то ставити, щоб був результат.
Змінити прем'єра, міністра фінансів, міністра освіти і міністра культури терміново.
Состав треба міняти. А деякі люди професіональні, Порошенка, наприклад, на своєму місці. Ну, звісно, Тігіпко треба вбирати, бо це страшне просто. І Азарова треба вбирати, бо він податковець. Там треба бути дипломатом, розуміти, що таке соціальний захист, а він не розуміється.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це «Свобода сьогодні», підсумки дня підводжу разом з вами я, Людмила Ванник. І далі про таке. Англійський футбольний ветеран Гаррі Реднап дуже серйозно налаштований бути тренером української збірної.
Коли йдеться про такі переговори, то справа стосується і великих грошей. У цьому випадку йдеться про близько 10 мільйонів доларів і про складну спортивну політику, як на британському, так і на міжнародному рівні.
Неурядові організації в Росії відмовляються визнати себе іноземними агентами. Чим це загрожує?
Це перший випадок, коли правозащитники, в общем, законопослушные люди, не действуют в соответствии с буквой закона.
І останні документи зі спадщини автора першого українського балету Михайла Вериківського урочисто представили в Центральному державному архіві Музею літератури і мистецтва. Чим цей композитор був особливим?
Вона відображає усю сутність нашої нації.
Про це далі у передачі. Ім'я провідного англійського тренера опинилося на верхівці списку претендентів на посаду керівника української національної футбольної збірної. Гаррі Реднап понад два десятиліття тренував переважно лише англійські клуби. Зараз, згідно з повідомленнями британської преси, Україна пропонує йому контракт на загальну суму близько 10 мільйонів доларів. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, хто ж такий Гаррі Реднап.
Він 65-річний ветеран англійського футболу, який розмовляє швидкою східноанглійською говіркою, яка не буде легкою для перекладачів на будь-яку мову.
Це
уривок з однієї з останніх прес-конференцій Гаррі Реднапа у якості менеджера лондонської команди Tottenham Hotspur. Ту роботу він втратив у червні цього року, і досі Реднап виконував символічні обов'язки радника в команді невеличкого містечка Борнмут, де починав свою кар'єру футбольного менеджера ще 1983 року. До того він сам був футболістом у лондонських клубах. Власне, в інших країнах він менеджером не працював, окрім невеличкого досвіду граючого тренера у США наприкінці 70-х років. Ті, хто знає Гаррі Реднапа, стверджують, що він дуже не любить переїжджати, і ходять жарти, що тренер не погоджується працювати навіть з клубами на півночі Англії, бо завжди жив і доїжджав на роботу зі свого будинку на південному узбережжі країни. Чи ж подасться він тепер за тисячі кілометрів, щоб працювати в Україні? Агенція, що представляє інтереси Гаррі Реднапа у переговорах з Федерацією футболу України, стверджує, що він щиро зацікавлений у пропозиції. Британські спортивні кола припускають, що своїми переговорами з українцями Гаррі Реднап може також намагатися підвищити інтерес до себе з боку англійських клубів. Власне, коли йдеться про такі переговори, то справа стосується і великих грошей. У цьому випадку йдеться про близько 10 мільйонів доларів і про складну спортивну політику, як на британському, так і на міжнародному рівні. Тому вже зараз сказати, чи справді українську збірну тренуватиме англійський фахівець, важко. Також залишається відкритим питанням, наскільки Україна буде готова мати тренером національної збірної іноземця. Коли вперше 2001 року запросили іноземного тренера шведа Еріксона тренувати англійську збірну, то дискусії з цього приводу тут були дуже запальні. Наприклад, Гаррі Реднапу довелося би долати можливий конфлікт інтересів вже незабаром, бо збірна України має грати з Англією у відбіркових матчах на чемпіонат світу, який пройде 2014 року у Бразилії. Вже під час підготовки до цього репортажу до ефіру в Лондоні оприлюднили особистий коментар Гаррі Реднапа. «Це фантастична робота», – сказав він. «Я дізнався про це кілька тижнів тому, коли вони вийшли на зв'язок з моїми радниками. Я дуже серйозно налаштований». Кінець цитати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви можете обговорювати тему Гаррі Реднапа на сторінці програми «Свобода сьогодні» у Фейсбуці. «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Ми чекаємо на ваш голос і чекаємо на те, щоб ви стали друзями нашої передачі. В Росії сьогодні набув чинності закон, згідно з яким некомерційні організації, фінансовані з-за кордону, які проводять політичну діяльність, повинні за власною ініціативою реєструватися як іноземні агенти. Якщо до 25 листопада ці організації, котрі виконують функції іноземних агентів, не зареєструвалися добровільно, то за російським законом вони мають заплатити державі штраф від 100 до 500 тисяч рублів. Суперечливий закон вже викликав у Росії кампанію громадянської непокори, коли провідні російські правозахисні групи просто відмовляються виконувати цей закон. Подробиці знає Василь Зілгало.
Цього тижня чимало провідних російських активістів захисту прав людини оголосили, що вони мають намір порушити закон щодо реєстрації неурядових організацій у ролі іноземних агентів, вимагаючи одночасно зміни закону як антиправового за своєю суттю. Так Людмила Алексєєва, 85-річна засновниця московської гельсінської групи, характеризувала цей закон як абсурдний і заявила, що вона не бажає йому підкорятися.
Це
перший випадок, коли правозахисники загалом законослухняні люди не діють згідно з буквою закону, тому що цей закон ставить нас у неможливий стан. Зареєструватися в якості іноземних агентів, як того вимагає закон, ми не можемо, тому що це означатиме надання неправдивих даних.
Стало відомо, що до кампанії громадянської непокори щодо цього закону приєдналася ціла низка неурядових організацій Росії. Чільники російської влади попереджають, що закон буде діяти у повному обсязі. Я лише можу стверджувати, що закон був ухвалений і його мають дотримуватися, сказав на початку цього тижня Сергій Нарышкін, спікер Державної Думи. Згідно з цим законом, влада може призупинити діяльність неурядових організацій упродовж 6 місяців, якщо вони не виконують вимог закону. Окрім детальної реєстрації, закон передбачає великі штрафи за його порушення і судові переслідування за непокору йому. Представник російського меморіалу Олег Орлов назвав цей закон абсолютно незрозумілим і не взявся пояснювати, як далеко зайде його бойкот. Іван Архіпов, фахівець у правозахисних справах, каже, що в законі є суперечності та що його впровадження буде базуватися на прецедентах. Він не висловлює якогось оптимізму щодо бойкоту цього закону.
Я думаю, що будуть, скоріше всього, санкції.
Я думаю, що варто очікувати, як виглядає запровадження санкцій. Наші неурядові організації будуть штрафувати. Дійде аж до кримінальної відповідальності, розумієте? І я думаю, що буде конфлікт. Почнуть притягати до відповідальності.
А що тут прирікати?
Крайній термін реєстрації іноземних агентів був встановлений до 20 листопада. Закон ухвалили влітку цього року в Думі без огляду на протести опозиції, яка і вважає його скерованим, передусім, на боротьбу з антикремлівськими протестами. Експерти вважають, що влада буде діяти проти порушників цього закону по-різному. Одні, що не реєструються, зазнають санкцій, інші, котрі підкоряються реєстрації у якості іноземних агентів, будуть просто дискредитовані. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А про те, чи цензура в інтернеті потрібна, корисна чи небезпечна, слухайте у сьогоднішній передачі «Європа на зв'язку» о 21.33. Там же ви почуєте інтерв'ю з відомим публіцистом, журналістом радіо «Ехо Москви» Матвієм Ганапольським. А з вами «Свобода сьогодні». Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Політика завжди мистецтво можливого. Робимо зараз те, що можемо зробити. І
біда хвороба є не лише медичною, а й соціальною та економічною проблемою. І вирішувати її треба.
Свобода сьогодні.
Це був геноцид проти українського народу. Це нема питань, абсолютно. Треба все зробити, щоб це ніколи не повторювалося.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. На початку 30-х років більшовики почали репресії проти селянства. Тоді в селі Наливайківка Макарівського району, що на Київщині, арештували 8 селян. Інші були розкуркулені, заможні родини вивезли. У 1932-33 роках від штучного голоду в селі померла кожна третя людина, зокрема і брат Марії Якименко. Тоді їй було 3 роки, але, за словами жінки, вона і донині пам'ятає відчуття голоду. голоду і страху. У 1947 році селяни пережили черговий страшний голод. Три колгоспи в Наливайківці об'єднали в одне господарство з назвою «Родина». В 1949 році Марія Якименко втекла з рідного села в Західну Україну, і відтоді вона мешкає у Львові. Своїми спогадами вона поділилася з Радіо Свобода.
Слава Богу, один брат помер тільки. Вижили мама і тато, вижили, слава Богу. От, а сім'ями вимирали люди. Я вам говорю, то страшне було. Батько був трудяга, не головою колгоспу, не начальником, нічим. Так Бог, наверно, дав, що вижили. Голодні теж були.
Ми їли полову, бур'яни їли, грешу полову мішали, гнила картопля, кагати в картоплях. Ідемо весною, обираємо, де ще не вибрали, ми пустим пуштифою і збираємо. А ще й батогів, які получали. Ідемо з сім'яками, ми забирали. Я пам'ятаю, я стріляв. Їсти просила. Мене так, як за ножки матір хватала, бо їсти хотіла. Обняли мене, поцілували, донечко золоте, що я дам, як нема нічого. Спустили з рук мене, і я пішла пастися в бур'яну. Ви знаєш, що літо це було? І вздумаєш, і плачеш, і все знаєш. А лобода, калачки, то що зараз зима, говорять ті бур'яни, ми всі їх переїли.
Десь помню, десь якось м'ясо розбули, а мати говорить, ой, Грицького, оце ще в дєтстві, ой, Грицького, говорить, знаєш, завелися черви, то я, що то за м'ясо, то вже не знаю. Помню це все. Батько говорить, милашечко, промий водою, не викидаю, промий водою. Ви не питайте, бо я буду плакати. Боже, я його цілую, той хліб. Я цілую на сьогоднішній день той хліб. Їздили сюди, я знаю, на запад, бо я маленька була, міняли, що то привозили, отсюдова продукти їздили. І в школу не було в чому ходити, бо не бумаги, не було нічого. Ну що, я 3 класи, 4 кончила, все. І натомість...
Це була Марія Якименко, яка ще дитиною була свідком Голодомору. А зараз ми поговоримо про музику. Останні документи зі спадщини автора першого українського балету, композитора, хормейстера, фольклориста, музикознавця та педагога Михайла Вириківського сьогодні урочисто представили в Центральному державному архіві музеї літератури і мистецтва. Це понад 2000 документів, які зберегли в себе вдома донька та зять композитора. Музика цього композитора для багатьох стане відкриттям. Архівні документи, вони є чи не єдиним джерелом для вивчення творчої спадщини Михайла Вириківського. Вони замінять уявлення як про самого митця, так і про українську музику 20-го століття загалом. Так кажуть дослідники, а подробиці знає Ірина Стельмах.
Художній керівник Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Едуард Митницький пам'ятає свого тестя, видатного композитора Михайла Вириківського, принциповим, розумним, темпераментним, але водночас і скромним.
Темперамент переходив в творчість, тому його твори всі насичені великою напругою.
Років після смерті композитора усі його документи, фотографії та збірки музичної літератури охороняли чи не всі члени родини, але тільки цього року їх вирішили віддати до Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва та зробити загальнодоступними. Щоправда, процес передання документів затягнувся аж на 3 роки. Загалом до архіву потрапило понад 2000 документів про роботу Вириківського консерваторії, інститутів фольклору і етнографії, а також майже 100 листів, у яких він писав до Максима Рильського, Левка Ревуцького, Павла Тичини та інших діячів культури, розповідає завідувач сектору просвітньої та виставкової роботи Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва Юлія Бентя.
Архів насправді дуже великий. Зараз описана приблизно його половина, і це 964 одиниці зберігання і майже 1000 примірників літератури. От, наприклад, вважається, що він не писав ніколи симфонії, але тут в архіві є начерки до 2 симфоній. Тобто робота з цим архівом і його вивчення, воно значно коригує взагалі уявлення про постать цього композитора.
Виконувати твори Вириківського своїм обов'язком вважають учні Київської дитячої школи мистецтв номер 2. Семикласниця Анна Монастирська улюбленим твором називає оперу «Наймичка» за одноіменною поемою Тараса Шевченка.
Ця п'єса наповнює мене натхненням, завжди її цікаво ще раз прослухати, тому що вона відображає всю сутність нашої нації.
Про минуле в сучасному. Так описують творчість Михайла Вериківського сучасники. Його називають не лише композитором, але й хормейстром, фольклористом та педагогом. Вериківський є автором першого українського балету під назвою «Пан Каньовський». Він також очолював бригадний проект зі створення гімну УРСР. В архіві обіцяють, оприлюднення спадщини видатного композитора внесе свої корективи в історію української музики ХХ століття та проліє світло на чимало її затемнених сторінок. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Якраз музикою Михайла Вериківського я, Людмила Ванник, і закінчую програму «Свобода». Сьогодні дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі.